Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol, Evanghelist Ioan, citire. În vremea aceea a venit Iisus în orașul Samarei, ce se numea Sihar, aproape de câmpul pe care Iacob l-a dat lui Iosef, fiul său. Și era acolo puțul lui Iacob, iar Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă punce, era cam pe la al șansă la ceas. Atunci a venit o femeie samarineancă să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii noi se duseseră în oraș ca să cumpere hrană. Femeia samarineancă a răspuns, tu care ești iudeu, cum ceri să bei apă de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii n-au niciun amestec cu samarinenii. Iisus i-a răspuns și a zis, dacă cunoșteai harul lui Dumnezeu și cine este cel care ți-a zis, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. L-a întrebat femeia, Doamne, nici nu ai cu ce să scoți, ci puțul este adânc, de unde dar ai apa cea vie? Nu cumva tu ești mai mare decât Iacob, părintele nostru, care ne-a dat puțul acesta și a băut întrânsul el însuși și fiul lui și turmele lui. Iisus i-a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel ce va bea din apa pe care o voi da lui nu va mai înseta în veci. Căci apa pe care o voi da lui se va face în el izvor de apă curgătoare pentru viață veșnică. Atunci femeia grăit către dânsul, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a poruncit, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vină aici. Dar femeia răspunzând i-a zis, n-am bărbat. Iisus a răspuns, bine a zis că n-ai bărbat, că cinci bărbați ai avut și cel pe care acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Doamne, a zis femeia către dânsul, văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine vremea, că nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ce nu știți, noi ne închinăm la ce știm, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea și acum și venit când închinătorii cei adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci Tatăl astfel voiește să fie cei ce se închină Lui. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină Lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. A zis femeia către dânsul, știm că va veni Mesia, care se zice Hristos, când va veni acela ne va spune nouă toate. Iisus a răspuns, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie, însă nimeni nu i-a zis ce o întreb sau despre ce vorbești cu dânsa. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în oraș și a zis oamenilor, Veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte a făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Deci au ieșit din oraș și veneau către dânsul. În timpul acesta ucenicii lui rugau zicând: învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care nu știți. Deci ucenicii se întrebau între ei: nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus însă le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Oare nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic voi, ridicați ochii voștri și vedeți holdele că sunt albe, gata de seceriș. Iar cel care primește plată și adună rod în viața de veci, ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce secere. Căci aici se adevărește zicerea că altul este cel ce seamănă și altul cel ce secere. Eu v-am trimis să secerați ce voi n-ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Iar din orașul acela mulți dintre samăreni au crezut întrânsul pentru cuvântul femeii care mărturisea: mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci după ce au venit la dânsul, samărinenii l-au rugat să rămână la ei și au rămas acolo 2 zile. Și mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui. Iar femeii ziceau: credem nu numai pentru că vorbele tale, ci fiindcă noi și ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii.
Pace ție, binevestitorule! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În această duminică ne amintim de pilda samarinenicii. Cum am spus și în duminicile trecute, în toată această perioadă a Pentecostalului, cea mai luminoasă și cea mai frumoasă perioadă a anului bisericesc, avem Evanghelia Sfântului Ioan. Aici s-a citit, dacă ați fost atenți, tot capitolul 4 de la Sfântul Ioan Evanghelist. Unul dintre cele mai lungi dialoguri pe care poate Mântuitorul cu cineva și nu cu oricine, cu un străin, cu un samarinean. Cred că e cel mai lung dialog, în afară de apostolii săi, în afară de cuvântul de despărțire, care a fost mai mult un monolog din Joia cea Mare, este cel mai lung dialog al Mântuitorului cu cineva și pe care îl avem reținut în Evanghelie. Și acesta cu cine? Cu un samarinean, cu un păgân, cum erau socotiții, chiar mai rău decât păgânii, pentru că se amestecaseră cu păgânii și amestecau legea lui Dumnezeu cu politeismul și cu legile asiriene vechi și cu vechi rânduieli ale babiloniene, făcuseră un amestec în religia lor. Și de aceea erau văzuți de iudei chiar mai rău decât păgânii. Și atunci, deci cu cine are Mântuitorul dialog? Cu o samarineancă și nu numai samarinean, ci cu o femeie. Ceea ce pentru iudei era foarte de mirare. Nu se prea străduiau ei să lămurească mult în vremea aceea femeia. Ei erau importanți. Ei își dădeau importanță, ei aveau valoare, bărbații. femeia era pusă pe, era într-un rang inferior. Și Mântuitorul ei se descoperă cum nu s-a descoperit nimănui. Nu s-a descoperit nimănui atât de clar cum i s-a descoperit ei. Nici măcar la cine acea de taină, când le vorbește deschis apostolilor, le spune multe taine, dar parcă nu avem aceeași descoperire atât de clară a ceea ce este El, a dumnezeirii sale, a măsurii dumnezeirii sale, precum avem aici la această femeie samarineancă și nu numai samarineancă și nu numai femeie, ci și păcătoasă. Adică nici măcar rânduierile și legile pe care ei, samarinenii, le țineau și țineau cele 5 cărți ale lui Moise din Pentateuch, de aceea cumva ea preînchipuie Samaria, femeia aceasta preînchipuie Samaria, când Mântuitorul îi zice 5 bărbați ai avut, cele 5 cărți ale Pentateuchului, care le țineau samarinenii, dar pe care cumva le-au lepădat, pentru că nu mai țineau cum trebuie. Și acum aveau niște zei, dar nici ei nu știau să se închine zeilor acelor, să se închine lui Iahve, Dumnezeu e cel adevărat. Dar trăiau așa într-un fel de concubinaj în religie, adică și cu zeii și cu Dumnezeu. Iar bărbatul care l-ai acum nu ți este bărbat, adică felul în care te închini acum, că și 5 bărbați ai avut, cele 5 cărți ale din Pentateuch, iar ce faci acum și cui te închini și felul în care te închini tu, Samarie, nu numai femeia aceea, Samaria în sine, aceasta nu ți este cu adevărat credință, nici tu nu știi ce credință ai și așa era. Și asta cu tremura și s-a mirat pentru că, da, în sensul propriu, așa se întâmpla în casa ei. Adică ea a avut 5 bărbați și acum trăia în concubinaj cu cineva care era căsătorit, dar ea, în taină, îl avea ca amant, probabil, și trăia cu cineva, dar nu era bărbat. Era un străin. Era un om care doar profita de ea. Și așa se întâmpla și la nivel mare, în Samaria, erau cei care le pădaseră legea lui Dumnezeu, sau o mai aveau într-o anumită măsură, în amintire, dar o le pădaseră și zicem că era păcătoasă, pentru că în legea celor 5 cărți ale Pentateuchului și în legea pe care o țineau ei, nu era voie să ai mai mulți de 3 soți, adică chiar dacă se întâmpla să-ți moară soțul sau din alte pricini trebuia să te desparți, nu se putea căsători decât până la 3-a oară. Ori ea și nici bărbați au avut și acum era la al 6-lea. Deci nu s-a arătat nu numai unei femei și unei femei păcătoase. Unei femei păcătoase care trăia fără nicio rânduială și fără nicio lege în viața ei. Și acum nici măcar căsătorită nu mai era și trăia în desfrânare. Adică cu totul și cu totul împotriva legii lui Dumnezeu. Nepăsătoare în privința asta. Dar era vorba și despre Samaria. De ce zicem că Mântuitorul s-a descoperit ei mai mult decât oricui? Avem în acest dialog mai lung mai multe adevăruri pe care Mântuitorul le mărturisește, multe adevăruri pe care Mântuitorul le spune, le mărturisește, le descoperă, le revelează, dar unul că este Mesia, eu sunt cel ce vorbesc cu tine, pentru că ea zicea că se vorbește despre Mesia și oare când va veni, cum va fi și întreba ea multe și la sfârșit el zice eu sunt cel ce vorbesc cu tine, spune despre sine că nu spune că nu-i profet, chiar zice Doamne, văd că ești profet și el nu spune nu sunt profet. Recunoaște că are darul de a cunoaște dinainte cele ce nu se cunoaște către oameni, deci este profet, recunoaște că este Mesia, recunoaște așa în trepte măsura lui pe care femeia o înțelege încetul cu încetul. Că este profet, că este mai mult decât profet, că este Mesia, este cel așteptat, cel de care vorbește toată legea și prorocii și mai recunoaște ceva, adică nu recunoaște, el singur spune. Este același cuvânt folosit de Dumnezeu pe muntele Horeb, în fața lui Moise. Eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Eu sunt cel ce sunt. E același cuvânt, în același fel, numai că aici în greacă, acolo în ebraică, în același, la fel, cu aceeași semnificație. Eu sunt cel ce sunt, care însemna, care de fapt e numele Dumnezeului din Vechiul Testament, Iahve. Iahve înseamnă eu sunt cel ce sunt. Sau eu sunt Eu sunt. S-ar traduce eu sunt. Noi zicem cel ce sunt pentru că este o foarte puternic verbul și nu știm să traducem ceva mai puternic decât sunt. Iudeii aveau ceva mai puternic și era cel ce sunt. Adică nu-l traducem noi așa. Dar el ar fi eu sunt. Dumnezeu s-a definit atunci în rug lui Moise, când Moise l-a întrebat și a zis: dar cine ești tu? Cum să zic oamenilor? Ce să zic oamenilor? Cum te numești? Cine să zică mi-a vorbit? Și Dumnezeu îi spune: eu sunt cel ce sunt. Spune celor care te întreabă că eu cel ce mă numesc, eu sunt cel ce sunt, spune-le așa. Și se numește Dumnezeu pe sine: eu sunt cel ce sunt. Și traducerea este ori așa: eu sunt cel ce sunt, sau eu sunt. Iar că Mântuitorul îi zice eu sunt, ea întreabă de Dumnezeu, întreabă de Mesia, oare când va fi, cum va fi. Și Mântuitorul zice eu sunt, nu este numai un simplu eu sunt, ci este, și Mântuitorul nu folosește acest cuvânt întâmplător sau această asociație de cuvinte întâmplătoare, ci pentru că el se definea și se numea cu același nume cu care Dumnezeu s-a numit în rug, era același Dumnezeu. Același Dumnezeu era cel care s-a descoperit lui Moise în vechime, Iahve se descoperă din nou acum, aici. Un alt rug ars de sete ca și acela de foc, dar care nu se mistuiește. Un alt rug și nu și-ar zice unde s-a descoperit Dumnezeu. Iată, și-a spus că El este Cel ce este, El este Dumnezeu din vechime, El este Mesia. Lângă la poalele muntelui Garizim, lângă muntele Garizim, un munte numit munte, dar de fapt era un deal mai înalt de 830 și ceva de metri, pe vârful căruia era zidit un templu, pe vârful căruia, undeva pe acest munte era zidit un templu și la poalele templului, la poalele muntelui, era fântâna lui Iacob. Ce se întâmplase pe acest munte Garizim? De ce Dumnezeu s-a oprit aici? De ce aici a fost dialogul între această femeie și el? Oare sunt întâmplătoare lucrurile acestea? Nu cred că sunt întâmplătoare. Și ce se întâmplase pe acest munte Garizim în vechime? După ce Iacob, fiul lui Isaac, fratele lui Esau, abia aduceți aminte de Iacob, cum a furat binecuvântarea de la Isaac, cum a greșit față de tatăl său și față de fratele său, furând binecuvântarea, sfătuit fiind de mama sa, face greșeala asta de a fura binecuvântarea, știe că fratele său se întoarce acasă, vede că fratele său își dă seama și tatăl său se supără, se mâhnește pentru furtul, pentru că a furat binecuvântarea tatălui, și fuge. Și după ce fuge, într-una dintre nopțile, după ce a fugit el, pare chiar în prima, după ce fuge el și merge mult, se îndepărtează cât mai mult de casa tatălui său, ca să nu fie prins din spate de fratele său, care era un aspru și ușor ar fi putut să facă vărsare de sânge, fuge cât mai departe și obosit seara, târziu, noaptea, își pune o piatră sub cap și doarme. Așa era chiar pe muntele Garizim. Sau undeva la poalele, sau oricum. Muntele Garizim a rămas în tradiția iudaică, în toată tradiția veche ebraică, ca muntele pe care în care s-a odihnit Iacob când a fugit de Esau. Și noaptea aceea, dacă vă aduceți aminte Vechiul Testament, dacă nu, oricum ne aducem noi acum aminte și vă aduc eu aminte, în noaptea aceea Iacob a avut un vis care pare întâmplător sau oricum n-are sens pentru noi. De ce acolo i s-a întâmplat? De ce acolo Iacob a avut acel vis în care îi se părea că de la cel la pământ s-a făcut o scară pe care urcă și coboară îngerii? Acolo, în locul acela. Și zicem, oare de ce în locul acela? Și-a numit Iacob acel loc Betel și a zis, acest loc nu este un loc obișnuit, ci este casa lui Dumnezeu. Este locul în care stă Dumnezeu. În care, dacă am traduce exact, ar zice locul în care stă așezat Dumnezeu. Așa ar zice Iacob. Aici nu este un loc oarecare, zice el, ci aici este locul în care stă așezat Dumnezeu. Aici e locul lui Dumnezeu. Și pleacă mai departe, a face acolo un mic jertfelnic ca să nu se uite vreodată că acolo e locul pe acel munte și pleacă. Acolo se mai târziu va fi săpată și fântâna lui Iacob, vestită și rămasă pe ca mândrie pentru toți cei care se ocuteau din spița lui, că și samarienii ziceau, uite, noi suntem din neamul Iacob, al lui fântâna lui Iacov aici, lângă noi. Și pleacă mai departe la casa lui Laban, un unchi îndepărtat, unde sunt mulți ani. Dar ar și ar părea așa o zi, o noapte întâmplătoare, un vis întâmplător, într-un loc întâmplător, adică fără nicio noimă de ce acolo, de ce acolo s-a întâmplat visul sau vedenia lui Iacov, de ce acolo s-a odihnit el și acolo a socotit Dumnezeu să-i descopere această vedenie, de ce lui. Și odată cu Mântuitorul și cu această întâmplare de lângă Samarineancă și cu Samarineancă la fântâna lui Iacov, vedem împlinită prorocia. De fapt, ce s-a întâmplat acolo, vedenia aceasta a lui Iacov, era prorocia ce urma să se întâmple acolo. Iacov vedea un adevăr care va veni mai târziu acolo, în locul acela. Cele ce le văzuse el în vis, scara care urca până la cer și pe care se coborau și urcau ungerii și aduceau parcă darul dumnezeiești din cer și coborau toată bunătatea cerurilor pe pământ, așa vedea Iacov, acel vis s-a împlinit în acea zi în care Dumnezeu s-a împlinit cu Samarineanca și cu adevărat a fost că Dumnezeu a stat acolo. Dumnezeu ședea, Dumnezeu s-a așezat lângă fântână. Aici este un loc unde stă Dumnezeu, șade Dumnezeu, zicea Iacov, și acolo s-a așezat Dumnezeu, lângă fântâna aceea, chiar unde a avut visul Iacov, și el care a zis lui Natanael, pentru aceasta puțin, pentru puțin lucru care ți l-am spus, ai crezut? Adevărat îți spun ție că vei vedea urcând și coborând îngerii peste Fiul omului de acum. Așa era, scara aceea care unea cerul cu pământul este Dumnezeu, este Hristos, El a unit cerul și pământul, El s-a făcut și om și era și Dumnezeu și a unit desăvârșit cele ale cerului cu cele ale pământului, El este scara lui Iacov și îngerii cei trimiși al lui Dumnezeu, care aduc veștile lui Dumnezeu, care aduc bunătățile lui Dumnezeu, care aduc darurile lui Dumnezeu, care aduc tot harul lui Dumnezeu, coboară, parcă toată bunătatea de la Dumnezeu coboară prin Iisus Hristos la noi, căci legea prin Moise a venit, iar harul, adică darul, toată bunătatea și adevărul prin Iisus Hristos, zice Sfântul Ioan Evanghelist, căci legea prin Moise a venit, iar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. El era scara aceea. S-a împlinit atunci cu Samarineanca vechiul vis al lui Iacob. De ce acolo? Pentru că acolo, mai târziu, va sta Dumnezeu. Cu adevărat va sta Dumnezeu. S-a așezat și a stat și a vorbit cu Samarineanca și a descoperit ei tainele lui Dumnezeu. Și aș trece puțin peste acest mic aspect pe care l-am vorbit până acum. Și aș spune că în dialogul dintre Dumnezeu și Samarineanca se află parcă ascuns tot dialogul nostru cu Dumnezeu. Și noi suntem cam ca și Samarineanca. Și noi suntem străini de Dumnezeu. Și noi suntem, și care dintre noi poate să zică că sunt din neam bun? Ce neam bun suntem noi? Cum zice Sfântul Ioan, cum zice Sfântul Pavel, că nu vedeți că voi nici, n-ați fost ales de Dumnezeu nici de neam bun, nici înțelepți, nici frumoși, nici... Deci noi n-am fost aleși de Dumnezeu sau l-am descoperit pe Dumnezeu și Dumnezeu ne-a descoperit pe noi până la urmă, prima dată, ca să-L putem noi descoperi. Noi n-am fost aleși de Dumnezeu și suntem acum în biserică pentru că suntem frumoși, pentru că suntem înțelepți, pentru că suntem de neam bun, pentru că suntem bogați. Nimic din toate acestea nu avem, să zicem, că eu am avut o avuție mare și pentru asta m-a adus Dumnezeu în biserică. Eu sunt prea frumos la tip și de asta sunt aici în biserică. Eu am neam bogat în spate sau neam, eu știu, foarte onorabil, deosebiți oamenii și pentru aceștia am fost primit aici. Nu. Nu. Nu pentru aceasta. Și ci de dragul lui Dumnezeu. Dumnezeu de dragul nostru. De dragul nostru a omului în sine. Nu pentru că am fi adus noi ceva pe pământ sau avem noi ceva de acest dar. Dar oricum, noi ne asemănăm cu această Samarineancă. Nici de neam deosebit nu suntem. Nici bogați, cum era și ea. O săracă venim cu găletuța ei să-și ia apă de la fântână, de departe. Și plin de păcate, cum era această femeie care era plină de păcate. Și trecând peste lege cu ușurință și lepădând legea și punând-o în paranteze și socotind că ei, acum Dumnezeu să înțeleagă că eu n-am putut ține legea. Așa de multe ori facem și noi. Deci ne asemănăm foarte mult cu ea. Dar ce să facem să ne asemănăm cu ea și în dialogul cu Mântuitorul? Mi se pare acest dialog al ei cu Mântuitorul chipul desăvârșit al relației între om și Dumnezeu. Adică cum trebuie să fie această relație ca să urce, ca să fie urcător, ca relația să nu fie stătătoare, ca să nu fie, cum zicea cel părinte din Pateric, altădată ne adunam cete-cete și ne urcam la cer și acum ne adunăm grupuri-grupuri și ne coborâm la iad. Zicea el de ucenicii săi care se adunau odată unii cu alții și se bucurau și se întăreau unii cu alții și urcau spre cer, folosindu-se fiecare de ce făcea celălalt. Dacă auzea că unul se roagă mai mult, se ruga și el. Dacă auzea că celălalt se ostenește și iubea și el și mai mult pe ceilalți. Și urcau spre cer și acum se adunau grupuri-grupuri, se bârfeau și se judecau unii pe alții și așa a zis bătrânul. Până acum ne adunam cete-cete și ne ridicam la cer și acum ne adunăm grupuri-grupuri și ne coborâm la iad. Și cum să facem ca această unire între noi și mai ales între noi și Dumnezeu să nu fie coborătoare spre iad, adică să ne fie spre folos acest dialog cu Dumnezeu. Au fost dialoguri în Noul Testament care n-au dus la bine. Tânărul bogat a dialogat cu Mântuitorul, dar s-a întors trist la casa sa și am zice, n-a urcat la cer prin acest dialog. Rugăciunea vameșului, rugăciunea fariseului în templu, înainte de Dumnezeu, părea un dialog, vorbea cu Dumnezeu, eu țin, eu fac, eu drept, eu fac posturile, eu fac așa, eu drept. Și zice Mântuitorul, și s-a întors mai folosit vameșul la casa sa decât fariseu, despre care nu se spune că s-a coborât la iad. Dar nici bine nu i-a fost în felul în care dialoga el cu Dumnezeu. Deci dialogul lui cu Dumnezeu nu urca, nu înainta, nu creștea, nu sporea. Și aici, la această femeie, la această samarineancă, vedem un dialog, o rugăciune, până la urmă, pentru că, până la urmă, rugăciunea e un dialog cu Dumnezeu. E un dialog, o rugăciune, care urcă spre cer, urcă spre Dumnezeu, urcă-te mai mult. De ce? La început i-ai zis lui Dumnezeu, tu. Tu dacă ai ști, tu nu știu ce și nu știu cum, că eu sunt samarineancă și tu ești iudeu, cum să-ți dau eu apă? Tu nu știi că nu știu ce și nu știu cum. Îi zice tu lui Dumnezeu. Ea nu știa cine. Tu. Poate că începem și noi de la același nivel. De multe ori suntem la pertu cu Dumnezeu. La pertu nu în sensul că multe rugăciuni sunt cu tu, Doamne. Dar suntem la pertu în sensul de nesimțire cu Dumnezeu. O luăm la, tragem la răspundere. Mi se pare că nu face cum trebuie. Că nu este cum trebuie. Că nu se cuvine. Că de ce mi-a făcut așa și mi-a făcut așa. Cei mai mulți dintre noi începem dialogul cu Dumnezeu într-o asemenea relație cu El, sau de multe ori suntem într-o asemenea relație, chiar dacă nu o recunoaștem. Avem îndoielile noastre și nici pe departe numele Sfânt al Dumnezeu nu e Sfânt cum se cuvine în inima noastră și nu se sfințește numele Dumnezeu în inima noastră, cum cere rugăciunea, sfințească-ți numele Tău, adică să fie Sfânt numele Dumnezeu în inima noastră. Nu un nume oarecare, nu printre alte nume și numele Dumnezeu. Și pentru noi Dumnezeu e la pertu de multe ori și în sensul chiar de ceartă și de sfadă cu El. Și de răzvătire și de a-L cere la răspundere și de a-I zice de ce, Doamne, de ce. Și așa începe și dialogul nostru de multe ori. De ce mai multe ori? Așa a început și Alie, cu tu. După aceea, cât se înaintează în ea vede câte știe El, vede ce răspunde, vede cât de adânc răspunde și începe să și zice Doamne. Dar aici cuvântul Doamne nu este în înțelesul pe care îl avem noi acum, când zice Doamne Iisuse Hristoase. Sau când zice Domnul Dumnezeu. Ci era în înțelesul simplu de respect. Domnule. Asta era înțelesul pe care îl folosești aici. Ca și mai zice, dintr-o dată trece de la tu la Domnule, văd că știi multe. Începe să aibă respect față de Dumnezeu. Începe să vadă că e puțin mai mult decât ea. Că ea e ea și știe cât știe. Începe să-și tempereze ideea că ar fi ea cineva și că poate să discute așa, oricând și oricum cu el și vede că știe mai, mult mai multe și cineva mai deosebit decât ea. Cineva care, pe care rar, cu care rar te poți întâlni. Un om deosebit. Cineva deosebit. Și zice Domnule. Iisus zice Domnule, Doamne. Și de aici trece la treilea pas, aș zice, și zice, văd că ești profet. Nu era, după ce el îi spune, da, ai adevărat, ai spus, că după cinci bărbați ai avut și acest anunț este bărbat. Zice, Doamne, văd că ești profet. Mai mult decât, Domnule, ești profet. Adică nu ești oarecine. Ești un domn, ești un om care știe multe, dar ești profet. Ești mai mult decât atât. Nu numai că știi lucruri pe care alții nu le știu, știi tainele, știi viitorul, poate, pe care noi nu-l știm. Și crește mai mult Profet însemna în vechime, era sinonim cu sfânt. Ce numim noi astăzi sfânt, în vechime era profet. Profeții erau socotiți sfinți. Nu era sfânt să nu fie și profet, să nu fie și proroc. Și de aceea putem pune egalitate aici între profet și sfânt. Văd că ești sfânt. Văd că ești sfânt lui Dumnezeu. Nu ești doar cine. Ești profet. Și ultima treaptă la care urcă și cea mai înaltă la care ar trebui să ajungem și noi este când fuge ea și zice: veniți să vedeți pe cineva care mi-a spus mie toate. Oare nu este acesta Mesia? Deja recunoștea că este Mesia, cel despre care se vorbește din scrisa lui David, dar nu din neamul acesta, nu din neamul nostru. El din seminția lui Melchisedec sau după preoția lui Melchisedec, dar din alt neam, dintr-o altă lume venit. Împărăția sa nu va avea sfârșit, cum ne zice Isaia. Mesia este altceva, este mult mai mult decât un om sau un sfânt. Și ajunge să treacă, să urce de treaptă în treaptă până la Mesia. Mi se pare un dialog adevărat, o rugăciune, așa cum s-ar cuveni să avem toți rugăciune, o rugăciune sinceră, un dialog în care Dumnezeu nu se supără să-L iei de multe ori la întrebări, să-I spui că nu înțelegi, așa cum nu se supăra la Iov, când Iov întreba: Doamne, de ce? De ce? Mai mult se supăra pe prietenul Iov, care le știau ei pe toate și încercau să-i închidă gura lui Iov, zicând: las că ești păcătos și meritai. Și așa, și mai degrabă Dumnezeu a fost de acord cu Iov în toată durerea lui, întrebând: de ce, Doamne, de ce? De ce mi s-au întâmplat mie toate acestea? Ce am făcut oare? Unde am greșit? Și întrebarea care părea uneori impertinentă, sau părea bătăioasă așa cu Dumnezeu. Așa cum îngerul se bătea cu Iacov și Dumnezeu nu s-a supărat. Sau îngerul nu s-a supărat că se luptau acolo în pârâul acela unul cu altul. Așa Dumnezeu de multe ori preferă acest dialog sincer, în care să zici: de ce, Doamne, da? Nu înțeleg aici, sau nu înțeleg dincolo, sau nu pot să pricep de ce așa sau așa, dar o sinceritate respectoasă în același timp, cum avea Iov, și așa cum și ea, încetul cu încetul, urcă în sinceritate, și în sinceritate, dar și în respect față de Mântuitorul. Sincer a fost de la început și tot mai sincer s-a deschis tot mai mult spre El, la început mai puțin, că era teamă, cui să-i descoperi tainele vieții ei. Dar încetul cu încetul devine tot mai sincer, îi spune cele mai adânci taine, îi spune tot. Dacă trebuia să-i spune tot, îi spunea tot. Dar mai mult urcă în tot mai mult respect și inspire față de cel pe care l-avea în față. Și mi se pare un model bun pentru rugăciune bună pe care ar trebui să o avem. Nu putem să intrăm direct în rugăciune. De ce mai mulți dintre noi nu putem să avem rugăciune de la început, cum a fost ea în ultima clipă când s-a dus după ce a vorbit cu el și s-a aprins inima și a uitat de toate ale ei, că ea a crescut nu numai în respect și în față de Dumnezeu, ci a crescut, a trecut de la a se îngriji numai de cele pământești, de cele ale trupului ei și de plăcerile veacului acestuia, la a pune mai întâi și mai înainte de toate pe Dumnezeu și poruncile Lui. A ajuns să-și uite vasul acolo. Și-a uitat vasul. Știți ce însemna pentru ei vasul acela? Era singurul cu care era legat special, avea o funie specială. Greu se găseau atunci funii, nu-i ca acum. Și veneai cu vasul de acasă și cu funie și coborai vasul în adânc unde era apa și de acolo scoteai și nu-ți permiteai să pierzi acel vas. Acela nu se pierdea. Acela îți lăsai copiii și familia însetată până găseai tu altul și nu puteai să iei la altul. Cine știe cât de greu găseai? Erau oameni săraci. Și ea, atât de aprins a fost sufletul ei de ce îi spunea Hristos, atât de odihnit a fost sufletul ei din însetarea cea veche a păcatului, de ceea ce îi spunea Dumnezeu, încât și-a uitat vasul cu tot, cu funie acolo, chiar specifică Sfântul Ioan Evanghelistul, că și-a uitat vasul acolo. Și l-a lăsat acolo. Și-a fugit în Sihar, în orașul acela, să vestească tuturor. Nici n-a mai s-a mai dus pe acasă, că trebuia să ducă apă, că avea probleme, că avea cine știe câte avea și ea. Și știm că avea mai mulți copii, mai târziu toți socotiți între sfinți și toți au murit ca martiri și mai multe surori. Și ele declarate sfinte, și ele au crezut prin cuvântul acestei femei samarinence. Și ea și-a uitat toate ale trupului, a uitat de ce era mai esențial, poate, dar l-a descoperit pe Dumnezeu. A descoperit pe Dumnezeu. Nu a mai interesat nimic decât Dumnezeu. A urcat foarte mult, a evoluat foarte mult de la treapta de jos, unde era interesată numai de cel al ei, numai de nu-ți dau nici să bei, pentru că nu numai că era interesată să-și obține apa aici, să plece, să-și vadă de treabă, dar și disprețuia pe alții, care nu erau de fel, la fel ca ea. Tu ești iudeu, nu-ți dau să bei. Ea și răutăcioasă. Purta în sine și răutatea aceea a luptei între iudei și samarineni. Și a urcat de la aceste răutăți, de la aceste micini omenești, în scurt timp în dialogul acela, până la măsura de a se lepăda de sine, a uita de sine. Ea nu-i mai păsa de lucrurile acestea trecătoare și nu numai să devină un fel de apostol pentru ceilalți. S-a dus să spună tuturor, veniți să vedeți pe cineva, veniți să-l vedeți. Trebuie să-l vedeți și voi, nu numai eu. Și voi să-l vedeți. Și atât de puternic a fost cuvântul ei, că zic, n-au apucat apostolii să vorbească o vreme cu Mântuitorul, că zice, veneau valuri, valuri de samarineni, ca niște holde albe, de care vorbește Mântuitorul, erau îmbrăcați în alb, costumul popular al lor, așa, era alb, cum era și românilor, în vechime, și veneau ca niște, se vedeau ca niște lanuri de grâu care vin bătute de vânt, parcă dinspre Sihar, cetatea lor, spre ei. Și Mântuitorul tocmai despre asta le spune când zice că voi intrați în munca altora. Alții au semănat, alții s-au ostenit să ude și voi veniți doar și secerați. Și a arătat pe samarineni care veneau că el a sătit, a udat, că despre apă au vorbit, iar femeia s-a dus și a continuat lucrarea și așa și a spus cuvântul ei mai departe și mai departe și au venit deja. Veneau mulți dinspre Sihar să vadă pe Dumnezeu. Că au ziseră că a venit cineva. Cu câtă bucurie să fi vestit acea femeie și cu câtă nădejde și cu câtă credință, ca o femeie mironosiță. Așa cum Maria Magdalena, ați auzit-o și nu întâmplător s-a citit Evanghelia a șaptea a învierii la utrenie, când se spune că Maria Magdalena cu multă durere a venit la Sfinții Apostoli și le-a spus, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus, veniți să vedeți. Și atunci Petru și Ioan au plecat, au fugit împreună amândoi și Ioan a fugit mai repede. Așa parcă ne amintește această râvnă a Sfintei Maria Magdalena, una dintre mironosițe, parcă ne amintește această râvnă a femeii samarinence care nu știu ce l-au fi spus la acei oameni, ce-au fi făcut, ce-au fi vorbit ea repede și grăbit, bătând la uși și deschidând ușile și veniți să vedeți la toți prietenii, la toți cunoscuții ei, încât veneau deja cu zecile de oameni să-L vadă pe Hristos. Și întorcându-ne, să avem, nu putem de la început să fim la măsura pe care a avut-o ea la sfârșit, la râvna ei. Nu putem de la începutul rugăciunii noastre, când ne punem să ne rugăm. Să avem arderea de inimă pe care o avea ea după ce a terminat dialogul cu Mântuitorul. Să avem râvna pe care o avea ea. De obicei, această râvnă, această ardere a sufletului, a inimii noastre, de-abia ajunge la sfârșit să fie, când terminăm rugăciunea. Noi am vrea ca de la început să avem o rugăciune multă râvnă, multă credință, multă nădejde. E foarte greu. Până la urmă, credința, nădejdea, trebuie să le ajutăm și noi, să aprindem și noi, să fim și noi, să punem și noi foc, ca să ardă inima noastră. Nu ea se aprinde de la sine și arde de la sine. Credința e o osteneală, e o strădanie, e și un dar, e și o osteneală a omului, e și o strădanie a omului. E și o strădanie în a dialoga cu Dumnezeu cu sinceritate. Și e o strădanie a ne zmeri în a ne arăta cine suntem și cum suntem și la măsurile în care suntem. Și la fel și rugăciunea. Rugăciunea nu e în sine ceva așa care trebuie să vină de la sine frumos, puternic, viu și plin de viață. Și sunt gata, ne pun la rugăciune și trebuie să ca un râu de foc să urci rugăciunea la noi. Nu se poate așa ceva. Îmi spunea un părinte, eu de-abia ajung după o oră de rugăciune să zic, încep să mă rog. Da, așa este. Poate că de-abia după o oră o să ziceți, păi noi avem timp, o oră. Nu. Dar uitați, dialogul acesta citit, așa, poate nu e mai mult de 10 minute. Hai să zicem că sunt 20 de minute de rugăciune. Dacă urcăm aceste trepte, încetul cu încetul, împreună cu Samarinean, ca în dialogul nostru cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, tot se aprinde puțin din noastră. Tot ajungem la sfârșit să zicem, ca și Samarinean, ca cred că acesta este Mesia. L-am găsit pe Mesia. Să revenim la reîntâlnirea cu Dumnezeu, pe care noi trebuie să o avem în rugăciune. Noi cu El trebuie să ne întâlnim, cu Dumnezeu trebuie să ne întâlnim în rugăciune. Ori ea, cumva, avusese întâlnirea aceasta. Ei, ca să ajungi să ai întâlnirea aceasta după fiecare rugăciune, să urci puțin treptele acestea. Poate pleci de la grijile tale, nu cum a venit și ea, cu grijile de a-și duce apă, intri în rugăciune cu grijile tale. Doamne, am grijă asta, am problema asta, mă doare asta, n-am, celălalt mă ceartă, celălalt n-am pace cu celălalt, vreau așa, vreau pe dincolo, vreau apă, vreau mâncare, vreau haine, vreau nu știu ce. Cum și ea avea nevoile acestea Și Mântuitorul nu disprețuiește aceste nevoi. Dar vrea puțin să urcăm mai sus. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga. Asta ne spune Dumnezeu. Și parcă, măcar în rugăciune să facem această căutare, puțin mai presus, să căutăm mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui, decât numai cele ale veacului acestuia. Nu o să disprețuiască Dumnezeu nevoia noastră. Dar măcar să urci mai sus și să zici, prima dată zici, de ce nu-mi dai, de ce nu-mi faci, cum facem noi? Că parcă aici n-ai fost cu mine, că dincolo nu m-ai ajutat când eram nu știu ce necaz. Dar încetul cu încetul, dacă ești sincer și dacă te rogi Dumnezeu să te ajute, în rugăciune urcând tu împreună cu Dumnezeu, în dialogul acesta împreună cu Dumnezeu, începi să îți dai seama în fața cărui Dumnezeu te afli, cine este cel cu care vorbești și măcar începi să fii mai cu respect. Să zici, Doamne, știu că sunt păcătos. Începi să-ți aduci aminte că sunt păcătos. Sunt un om, tu ești altfel. Tu, cum zici, începe să zice, cum zice tâlharul, noi suntem cu dreptate primind ceea ce vine peste noi. Dar acesta cu ce a greșit? Și tu să zici, n-ar fi drept să ți se adresezi eu asemenea cuvinte cum ți-am adresat înainte. Întrebări și să te iau la pertuș și să te pun la zi, să zici de ce, de ce, de ce. Merit. Încep să zici, merit ceea ce mi se întâmplă. Dar totuși continui să întreb, nu mă poți ajuta, dar deja ai altă poziție. Ești deja pe poziția a doua, de la tu urci la Domnule. La respect. Ești altfel, îl privești pe Dumnezeu cu respect. Și de aici încep să zici, Doamne, tu le știi pe toate. Tu poți toate. Tu ești ce nu poți tu? Sfințenia. Sfințenia Lui Dumnezeu. Puterea Lui Dumnezeu care este sfințenia. Ce nu știi tu? Profeția. Profet. Doamne, tu ești profet. Începi să te urci mai sus. Să zici, Doamne, tu toate le poți. Poate încă nu putem să zicem desăvârșit. Poți tot ce vrei. Numai cu cuvântul să zici și se va împlini. Încă nu suntem la aceeași măsură. Dar măcar zicem, tu poți toate. Hai, uite despre mine, cearcă. Parcă și noi urcăm în credință cu Dumnezeu. Încetul cu încetul. Și să ajungem la sfârșit. Cu această sinceritate, cu aceste doleanțe omenești, să putem zice la sfârșit, vreau să mă întâlnesc cu tine. Știu că poți să mă ajuți. Nu numai că știu că poți, tu vrei să mă ajuți, știu că mă vei ajuta. Și să se împlinească, să se sfârșească rugăciunea noastră, așa cum a zis Dumnezeu. Iar voi când stați de vă rugați și credeți că s-a împlinit ceea ce ați cerut. Adică tu la sfârșit să fii ca această marinează în care deja era ca și cum ar fi avut de toate, nu mai avea. Ea se manifesta ca un om care acum și-a rezolvat treburile pământești și are de rezolvat probleme de propovădire și de a chema pe alții la credință. Parcă își rezolvase treburile. Dar asta denotă și o mare credință. La această credință, cumva, trebuie să urcăm și noi, măcar la sfârșitul rugăciunii. Sunt niște trepte ale rugăciunii. Sunt cărți care vorbesc numai despre aceste patru trepte care ni le descoperă Sfânta Fotinii. Mai târziu, ea așa a rămas cu numele în toată tradiția creștină, Sfânta Fotinii. Această Sfântă Fotinii, dialogul ei cu Dumnezeu. Cele patru trepte, de la dialogul obișnuit cu cerurile noastre slabe și neputincioase, al doilea, începând să ne recunoaștem păcatele și să respectăm pe Dumnezeu, să-L cinstim așa cum se cuvine, mai presus de noi, că este mai presus de noi, în al treilea, începând să-L rugăm pentru că este Sfânt și puterea este a Lui. Și în al treilea rând, crezând desăvârșit încă de pe acum că Dumnezeu a și împlinit și va și împlini. Sunt și împlinite cererile noastre și să ne bucurăm mai mult de întâlnirea cu El decât că se vor împlini sau nu se vor împlini cererile noastre. Acesta este, deja este o treaptă a rugăciunii așa de înaltă în care numai din când în când ajung unii și din 100 de oameni dacă ajung 5. Dar nu pentru că e greu de urcat, ci pentru că e lenea noastră și este puținătatea noastră și e învârtoșarea noastră în rău și în statul acolo, în ale noastre, numai ale noastre. Și în necredință, până la urmă, pentru că nu credem că, așa cum zice Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga. Zicem, ei, dacă nu mă interesez eu, dacă nu stau eu cu fruntea întrețită de tristețe și de tulburare, gândindu-mă, Doamne, te rog, ajută-mă, te rog, te rog, te rog. Dacă vede Dumnezeu că eu cumva sunt senin și fericit știind că se va împlini, nu mai împlinește nimic. El trebuie să mă vadă chinuit. El lui place să mă vadă chinuit. Aproape că credem lucrurile astea, că Dumnezeu are nevoie să ne vadă chinuiți. Să ne chinim, să ne strofocăm, să ne tulburăm, să ne vârtoșăm. Să stăm acolo aproape, aproape, să ne pleznească inima de tulburare. Și așa poate Dumnezeu, terorizat astfel, va zice, bine, dă-i și la ăla că uite cum se chinuiește. Ori Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu e ca stăpânitorii pământului acestuia. Nu cu asemenea vorbe îl trage noi pe Dumnezeu jos. De multe ori asemenea rugăciuni nu se vor împlini. Cât ne strofocăm noi, cât stăm noi roșii, caracul și plenim venele la tâmple și cu ochii înroșiți. plângând și bocind și strigând și nu, și Dumnezeu poate nu v-a împlinit. De multe ori v-a împlinit mult mai mult, sau cu siguranță v-a împlinit mult mai repede o rugăciune senină, o rugăciune în care tu te-ai bucurat mai mult că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, iar de cealaltă ești convins că Dumnezeu te va împlini, că tu l-ai rugat. Deja sunt împlinită. Dumnezeu mă va ajuta. De aici, și să te bucuri mai mult de întâlnirea cu El, e ca și cum tu te întâlnești, tu ești mirele, sau tu ești mireasa, te întâlnești cu mirele, și te bucuri mult mai mult că te-ai întâlnit cu mirele decât că sunt data toate. Au venit și lumânările, sunt și inelele. Și tu în loc să te bucuri de el și să zici ce faci, de când nu te-am văzut, poate de 2 zile sau de 3 ore, dar oricum pentru mire și o mireasă care se iubesc, e mult. Tu îi zici, da, alea le-ai adus, da, alea te sunt, dar oare sunt, dar oare nu știu ce, și stai bocind acolo, zici, tu n-ai luat alea, n-ai fost atent la nu știu ce. Se va bucura mirele de o asemenea mireasă, să va zice, vai, ce mireasă de subitare. Nu va zice. Nu va zice, așa e și Dumnezeu, e mirele nostru. Degeaba stăm noi stresați, Doamne, sigur vei face, dar oare de ce n-ai făcut încă, dar oare până când, dar oare cum? Nu se bucură de o asemenea stare. El nu de asemenea stare se bucură. El se bucură că te-ai bucurat, că te-ai întâlnit cu El. Că te bucuri să te întorci pe El. Că te luminezi gândindu-te la El, aducându-ți aminte de El. Începând să-L vezi încetul cu încetul. Și celălalt le va împlini. Cu cât serenitatea aceasta ta va fi mai vie, mai bucuroasă, mai luminoasă, mai înaltă, cu atâta celelalte care le-ai cerut, le va împlini. Cu cât ea vine mai greu și le faci mai greu și serenitatea ta e mai scrâșnită și mai greoaie, se vor împlini, dar mai greu. La măsura rugăciunii tale, la măsura puterii rugăciunii tale, a serenității tale, a putinței tale de a te desprinde puțin de tine, așa cum zice Mântuitorul, să se lepede de sine însăși, cel ce vrea să vină după mine, să se întâlnească cu mine, să stea cu mine, să-și acuce asta, adică necazurile, ispitele, încercările, da, să și le ia, se vor rezolva. Să și le ia, să se lepede de sine și de-abia după aceea se întâlnește cu mine. Adică să fie o mică lepădare a noastră fiecare zi de noi înșine și de balastul necazurilor și nevoilor pe care le avem, care sunt și pe care Dumnezeu le știe, că zice Dumnezeu, iar tu când stai de te rogi, nu cere multe, când știe Dumnezeul vostru cel din cer, știe Tatăl vostru cel din cer de ce ai tu nevoie dinainte de a cere. Adică tu n-ai nevoie să-i specifici foarte detaliat, știi câte nevoie am, Doamne? Uite, aici e o problemă foarte gravă pentru mine. Și explici tu acolo în detalii multe. Și de mic mi-am dorit să am asta. Și tu m-ai ajutat atunci. Și îi spui, îi perorezi, îi faci romane întregi acolo și zici, acum am auzit. Nu asta îl face pe Dumnezeu să audă. Nu mulțimea cuvintelor tale îl face pe Dumnezeu să audă. Că nu mulțimea cuvintelor e Dumnezeu. Așa cum zice mai târziu Sfântul Pavel, că împărăția lui Dumnezeu nu e în cuvânt, ci e în putere. Și să știți că în înțelesul ăsta este, adică nu în mulțimea cuvintelor și explicațiilor complicate stă Dumnezeu. Sau tu să stai să-i vorbești acolo multe și e gata, acum l-a dobândit. Sau dacă m-a rugat 4 ore, e, acum chiar m-a auzit, că n-avea cum să nu mă audă după 4 ore. M-am auzit. Să știți că o asemenea rugăciune senină care urcă spre sinceritatea încrederii desăvârșite în Dumnezeu, care urcă de la greul și osteneala necazurilor zilei, și trece peste ele de a ajunge până la semnătatea credinței în Dumnezeu și nădejdii în Dumnezeu, aceea e ascultată înzecit mai repede, chiar dacă poate a durat numai 5 minute. Înzecit mai repede decât 4 ore de rugăciune, bătându-te cu capul de canapea și zicând, te rog, te rog, te rog, te rog. Da, credeți-mă, așa este. Deci să nu credeți cumva că Dumnezeu are nevoie de chinul nostru, de suferințele noastre. Deci El se bucură când omul se chinuie, când omul nu știu cât se străduiește, în ce felul se străduiește și așa cumva îl trage pe Dumnezeu spre El. Asta e într-un chip subtil, înlocuirea vechilor jertfe. Deci dacă facem așa, înlocuim vechile jertfe și ofrande aduse de păgâni zeilor, prin astfel de ofrande și jertfe pe care noi credem că îi bine plac lui Dumnezeu. Scârșnelile dinților noștri, învârtoșarea, încruntarea frunții, ochii înlăcrimați care îi plac lui Dumnezeu nemaipomenit. Nu neapărat. Că Dumnezeu nu zice. Zice, intră. Dacă asta ar fi mântuitor, dacă ochii înlăcrimați sunt mântuirea, ar fi zis, intrați toți într-o înlăcrimare a Domnului vostru. Să zicem, când zice, intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru. Ori El ne cheamă la bucurie, El ne cheamă la seninătate. Și nu e vorba de bucuria aceea de a hăhăi, de a râde cât mai tare și cât mai mult. Ci acea seninătate, acea lumină a minții și bucurie a inimii, care e greu de explicat, greu de spus în cuvinte, așa tristă de multe ori, dar fericită în tristare, cum o numeam altă dată. Fericită, dar și în tristare, pentru noi pentru neputințele noastre, pentru puținătățile noastre, pentru lipsurile noastre, dar fericită, nădăjduitoare peste toate, puternică peste toate. Aceea o iubește Dumnezeu. Amin.